ที่9พระพุทธบาทในบทที่แล้วได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาไปแล้วในบทนี้จะได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์อีก2พระองค์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงมีบทบาทในการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาวรโดยเรียงลำดับต่อจากบทที่แล้วดังต่อไปนี้3สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพุทธศักราช2163ถึงพุทธศักราช2171ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งประสูติจากพระสนมทรงมีพระนามเดิมว่าพระศรีสินตามพระราชประวัติกล่าวว่าทรงผนวดอยู่ถึง 8,000 ษาจึงทรงปริวัติเพศออกมาเสวยราชสมบัติและทรงสนพระทัยในทางพระศาสนาแม้ระยะเวลาในการเสวยราชจะค่อนข้างสั้นคือเพียง8ปีแต่พระองค์ก็ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจในด้านการพระศาสนาอย่างดียิ่งโดยเฉพาะด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมทรงรอบรู้ในพระไตรปิฎกเสด็จลงพระที่นั่งจอมทองสามหลังเพื่อทรงบอกบาลีแก่พระภิกษุสามเณรในวัดต่างๆซึ่งผลัดกันมาเข้าเรียนในรัชกาลนี้พระสงฆ์ไทยที่เดินทางไปนมัสการปูชนียสถานเมืองลังกากลับมาได้มาทูลเล่าตามคำบอกของพระลังกาว่าพระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระบาทไว้ที่เขาสุวรรณบรรพตซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงทรงให้มีการค้นหารอยพระพุทธบาทขึ้นในที่สุดจึงค้นพบรอยพระพุทธบาทดังกล่าวที่ไหล่เขาลูกหนึ่งแขวงเมืองสระบุรีเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธบาทนี้มีปรากฏในราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาดังนี้ศักราช968ปีมะเมียอัตถศกเมืองสระบุรีบอกมาว่าพรานบุญพบรอยเท้าอันใหญ่บนไหล่เขาเห็นประหลาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดีพระทัยเสด็จด้วยเรือพระที่นั่งชัยพระยุหยาตราพร้อมด้วยเรือเท้าพระยาสามนตราชดาสดาโดยชลมากนาทีทานประทับท่าเรือรุ่งขึ้นเสด็จทรงพระที่นั่งสุบรรณปริศดางพร้อมด้วยขเชนทรเสนางคณิกรเป็นอันมากครั้งนั้นยังไม่ได้มีทางสถลมากพรานบุญเป็นมักคุเทศก็นำลัดตัดดงไปถึงเชิงเขาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นแท้เป็นรอยเท้าพระบรมพุทธบาทมีลายลักษณ์กงจักรประกอบด้วยอัฏฐสตมหามงคล108ประการสมด้วยพระบาลีแล้วต้องกับเมืองลังกาบอกเข้ามาว่ากรุงศรีอยุธยามีรอยพระพุทธบาทอยู่เหนือยอดสุวรรณบรรพตก็ทรงโสมนัสปรีดาปราโมทถวายทัศนักเหนืออุตตมังคสิโรธด้วยเบญจางคประดิษฐ์เป็นหลายครากระทำสักการะบูชาด้วยธูปเทียนคันธรสจะนับมิได้ทั้งเท้าพระยาเสนาบดีกวีราชนักปราชญ์บัณฑิตชาติทั้งหลายก็ถวายวนาสนเป็นบริเวณออกไปโยชน์หนึ่งโดยรอบแล้วทรงพระกรุณาตรัสสั่งให้ช่างจัดการสถาปนาเป็นมณฑปสวมพระบรมพระพุทธบาทและสร้างพระอุโบสถพระวิหารการประเรียนตึกกว้านกุฏิสงฆ์เป็นอเนกประการแล้วให้ฝรั่งส่องกล้องตัดทางสถลมากกว้างสิบวาตลอดถึงท่าเรือให้แผ้วถางทุบราบให้รื่นราบเป็นถนนหลวงเสร็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จกลับถึงท่าเรือทรงพระกรุณาสั่งให้ตั้งพระนิเวศตำหนักฟากตะวันออกให้ชื่อพระตำหนักท่าเจ้าสนุกขณะนั้นฝีพายเอาดอกบัวเหลาปักปัทวีเรือชัยทอดพระเนตรเห็นตรัสว่างามดีอยู่ครั้นเสด็จกลับถึงกรุงสั่งให้แปลงปัทวีเรือชัยเป็นเรือกิ่งทรงพระกรุณาเร่งรัดให้ช่างสร้างมณฑปพระพุทธบาทและอาวาสบริเวณทั้งปวง4ปีจึงสำเร็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นไปกระทำการฉลองมีงานมหรสพสมโภชน์7วันแล้วเสร็จกลับกรุงศรีอยุธยาคติเรื่องรอยพระพุทธบาทนี้อาจารย์สุชีพปุญญานุภาพมีทัศนะว่าหลักการเรื่องพระพุทธบาทนั้นแท้จริงเป็นเพียงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนพระพุทธรูปในสมัยที่ยังไม่มีการปั้นหรือแกะสลักพระพุทธรูปนั้นประเพณีอินเดียโบราณไม่นิยมสร้างรูปเคารพให้เหมือนบุคคลจริงแต่นิยมสร้างเครื่องหมายต่างๆแทนการสร้างเครื่องหมายรูปเท้าเป็นความนิยมอย่างหนึ่งเพื่อใช้แทนบุคคลหรือเทพเจ้าที่ตนเคารพอาจารย์วสินอินทสระสันนิษฐานว่าการสร้างพระพุทธบาทนั้นเริ่มสร้างกันตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาทำให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศไทยได้รู้จักและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช234โดยทรงส่งสมณทูตคือพระโสณะและพระอุตระมาประกาศพระศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งได้แก่ดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้ซึ่งมีนครปฐมเป็นจุดศูนย์กลางอย่างไรก็ตามคติเรื่องรอยพระพุทธบาทนี้มิได้เชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเท่านั้นเพราะยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่เชื่อว่ารอยพระพุทธบาทนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทไว้จริงดังรอยพระพุทธบาทที่หาดทรายแม่น้ำนำมาทาซึ่งมีประวัติว่าสมัยหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาได้เคยเสด็จผ่านมาและทรงเหยียบรอยพระบาทไว้บนเนินทรายทำให้ลำน้ำสายนี้เป็นที่น่าสนใจของสัตบุรุษพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพผู้ประพันธ์อมตะวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องลุ่มน้ำนำมาทาได้กล่าวไว้ในคำนำในการพิมพ์ครั้งแรกความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขออาศัยหลักการเรื่องพระบาทตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอุทิศงานประพันธ์เรื่องนี้ต่างธูปเทียนดอกไม้และสักการะวรามิตรบูชารอยพระพุทธบาทณหาดทรายแม่น้ำนำมาทาพระพุทธบาทที่สระบุรีและพระพุทธบาทในที่ทุกสถานที่กล่าวกันว่าพระบรมศาสดาได้ทรงเหยียบไว้รวมทั้งรอยพระพุทธบาทจำลองทุกแห่งโดยข้าพเจ้าไม่ติดใจว่ารอยไหนจะจริงกว่ารอยไหนหรือรอยไหนเป็นเพียงของจำลองขึ้นทั้งนี้เพราะข้าพเจ้ามิได้มุ่งบูชาให้ไปติดไปตันเพียงแค่รอยเหยียบเท่านั้นแต่ถือเอารอยเหล่านั้นไม่ว่ารอยจริงหรือจำลองเป็นสัญลักษณ์ชี้ถึงร่องรอยแห่งคุณงามความดีที่ทรงเหยียบไว้เป็นตัวอย่างแก่อนุชนคนรุ่นหลังเป็นนิมิตหมายให้ทรงใจไประลึกถึงพระคุณธรรมอันสูงส่งที่สามารถช่วยพระองค์เองและสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้จากข้อความที่ยกมาเห็นได้ว่าความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องรอยพระพุทธบาทนั้นมีสองลักษณะคือลักษณะที่หนึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงลักษณะที่สองเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนสร้างขึ้นไว้สักการะบูชาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในลักษณะที่สองนี้พอมีหลักฐานยืนยันได้ส่วนในลักษณะที่หนึ่งหลายคนอาจไม่เชื่อเพราะไม่มีหลักฐานประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเพราะเวลาล่วงเลยมานานกว่า 2,500 ปีไม่มีผู้ใดอายุยืนยาวพอที่จะมาเป็นพยานให้ได้แต่ถ้าคิดว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์ลึกลับซับซ้อนอีกหลายประการที่มนุษย์ไม่อาจรู้ได้จากประสบการณ์ตรงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพระธาตุเสด็จซึ่งจะมีคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้แต่ถ้าพิจารณาให้ถี่ถ้วนลึกซึ้งแล้วผู้เขียนเห็นว่ามีความเป็นไปได้เพราะประเทศไทยเราได้ชื่อว่าเป็นแดนสุวรรณภูมิหมายถึงแผ่นดินทองซึ่งทองในที่นี้มีความหมายในทางธรรมว่าเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมะผู้คนที่อาศัยอยู่ในสุวรรณภูมิเป็นผู้ที่มีจิตใจยึดมั่นในพระพุทธศาสนามีความเมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อกันและในพัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ5พระองค์อุบัติมาแล้ว4พระองค์ก็น่าจะมีสักพระองค์หนึ่งที่เคยเสด็จผ่านมายังดินแดนแห่งนี้และประทับรอยพระบาทไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอาจจะเป็นพระองค์ที่4คือพระโคตมะพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนเคารพนับถือในปัจจุบันก็เป็นได้อย่างไรก็ตามเรื่องของศรัทธาปสาทะนั้นย่อมขึ้นอยู่กับบารมีที่บุคคลสะสมไว้โดยเฉพาะปัญญาบารมีใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของบุคคลนั้นๆที่ได้สั่งสมมาจึงจะขอยุติเรื่องรอยพระพุทธบาทไว้เพียงเท่านี้ 4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพุทธศักราช2199ถึงพุทธศักราช2231ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนับเป็นช่วงอันตรายที่สุดของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้กล่าวคือหากมิได้พระมหากษัตริย์ที่มีน้ำพระทัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและศรัทธายึดมั่นในพระศาสนาอย่างแท้จริงแล้วพระพุทธศาสนาก็คงมิได้เป็นศาสนาประจำชาติไทยเช่นในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนไทยทั้งหลายพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ที่ทรงทำรงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นมรดกตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นหลังและจะคงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปตราบนานเท่านานสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าปราสาททองพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระราชอัธยาศัยสุขุมรอบคอบเยือกเย็นมีพระวิจารณญาณกว้างไกลและลุ่มลึกทรงมั่นคงในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้โปรดให้หล่อพระพุทธรูปทองคำสูง4ศอกเศษองค์หนึ่งสูง2ศอกเศษอีกองค์หนึ่งถวายพระนามว่าพระบรมไตรโลกนาถและพระบรมไตรภพนาถนอกจากนี้ยังเสด็จออกทรงบาททุกวันดังนั้นแม้จะถูกเกลี้ยกล่อมชักชวนด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ทรงเปลี่ยนศาสนาโดยราชทูตและบาทหลวงฝรั่งเศสสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14แต่ก็หาทรงหวั่นไหวคลอนแคลนประการใดไม่ปีพุทธศักราช2229เป็นปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์พระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ส่งราชทูตพิเศษชื่อเซอร์วาลีเยเดอโชมองพร้อมด้วยคณะบาทหลวงพิเศษสำหรับทำหน้าที่โปรดศีลให้สมเด็จพระนารายณ์เมื่อเข้ารีตแล้วเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาข้อความในพระราชสารของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสซึ่งเจ้าพระยาวิชาเยนเป็นล่ามแปลมีใจความสำคัญว่าพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสขอชักชวนพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาให้มาร่วมแผ่นดินเดียวกันโดยขอให้ทรงเปลี่ยนมานับถือศาสนาเดียวกันเพ พราะศาสนาที่เที่ยงแท้มีศาสนาเดียวในโลกคือศาสนาของพระเจ้าองค์เดียวถ้าทางกรุงศรีอยุธยานับถือพระเจ้าองค์นี้แล้วพระเจ้าก็จะบันดาลให้กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศสเห็นได้ว่าพระราชสารชักชวนของพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นได้ใช้สำนวนโวหารและแรงจูงใจสูงมากหากผู้ถูกชักชวนมิได้มั่นคงในศาสนาเดิมของตนก็คงจะต้องพากันเปลี่ยนใจหันมานับถือศาสนาที่เที่ยงแท้ของพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นแน่สมเด็จพระนารายณ์ตรัสถามเจ้าพระยาวิชาเยนว่าใครไปทูลพระเจ้าหลุยส์ว่าพระองค์จะทรงนับถือคริสตศาสนาเจ้าพระยาวิชาเยนกราบทูลว่าชาวฝรั่งเศสในกรุงศรีอยุธยาได้เห็นพระองค์ทรงอุปถัมภ์ต่างๆแก่คริสตศาสนามากจึงเลื่องลือไปถึงฝรั่งเศสสมเด็จพระนารายณ์ตรัสผ่านล่ามว่าขอบพระทัยเจ้ากรุงฝรั่งเศสเป็นนักหนาที่มีความสนิทเสน่หาในข้าพเจ้าแต่การที่จะเปลี่ยนศาสนาที่เคยนับถือมาถึง 2,229 ปีแล้วนั้นไม่ใช่ของง่ายก่อนอื่นขอให้บาทหลวงทำให้ราษฎรของข้าพเจ้าเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์ให้หมดเสียก่อนแล้วข้าพเจ้าจะเข้าตามภายหลังอีกประการหนึ่งเล่าทรงประหลาดพระทัยเป็นนักหนาว่าเหตุใดพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสจึงก้าวก่ายอำนาจของพระเจ้าเพราะการที่มีศาสนาต่างๆในโลกนั้นมิใช่ความประสงค์ของพระเจ้าดอกหรือจึงมิได้บันดาลให้มีเพียงศาสนาเดียวในเวลานี้พระเจ้าคงปรารถนาให้ข้าพเจ้านับถือพระพุทธศาสนาไปก่อนเพราะฉะนั้นจะรอคอยความกรุณาของพระองค์บันดาลให้นับถือคริสตศาสนาวันใดก็จะเปลี่ยนไปนับถือคริสตศาสนาเมื่อนั้นจึงขอฝากชะตากรรมของข้าพเจ้าและกรุงศรีอยุธยาไว้ให้อยู่ในความบันดาลของพระเจ้าด้วยขอพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสสหายของข้าพเจ้าอย่าได้น้อยพระทัยเลยเรื่องการที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงพยายามชักชวนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้เข้ารีดนั้นปรากฏในประชุมพงศาวดารเล่ม16ความตอนหนึ่งว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14จะให้เราเข้ารีดดังนั้นหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะในราชวงศ์ของเราก็ได้นับถือพระพุทธศาสนามาช้านานแล้วจะให้เราเปลี่ยนศาสนาอย่างนี้เป็นการยากอยู่และถ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร้างดินจะต้องการให้คนทั่วโลกได้นับถือศาสนาเดียวกันแล้วพระเจ้ามิจัดการให้เป็นเช่นนั้นเสียแล้วหรือและในหน้า24มีข้อความตอนหนึ่งว่าจริงอยู่เมื่อฟอลคอนในเวลาหมอบอยู่ข้างพระบาทพระเจ้ากรุงสยามได้แปลคำชักชวนที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ได้รับสั่งมากับราชทูตนั้นฟอลคอนก็กลัวจนตัวสั่นและสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้อภัยแก่ฟอลคอนแต่ก็ได้รับสั่งว่าได้ทรงนับถือศาสนาอันได้นับถือต่อๆกันมาถึง 2,229 ปีแล้วเพราะฉะนั้นที่จะให้พระองค์เปลี่ยนศาสนาเสียนั้นเป็นการที่พระองค์จะทำไปไม่ได้เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระปรีชาญาณและพระราชศรัทธาอันมั่นคงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงขอชวนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้น้อมจิตรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ไว้ณโอกาสนี้